Då säger välkommen till Bård Flatun Lilläng. Vi ska ha en ny doktorprat.
God dagen, god dagen.
Och denna gången är det ett önske ifrån en lyttare. Så hade lust att man skulle säga lite grann om ett... Men får säga, det är inte sjukdom, men det är ju något som någon upptäcker och kanske är lite nyttigt också. För denna kombination med mat och medicin. Jag var inte klar på att det var så problematiskt, men det är det visst. För det är inte alla... Hur kan du säga, matvaror eller frukt och bär så passar så fint i lag med alla medicinerna. Och då överlåter jag ordet till dig.
Ja, nej, vet, det som ligger i botten och som är viktigt att tänka på är att hela kroppen vår är egentligen en stor kemisk processfabrik. Och nästan allt som sker i kroppen är kemiska processer. Då att vi tänker är kemiska processer, då att vi rör oss och brukar musklerna är kemiska processer. Och de kemiska processerna, de brukar stoffen i mat, det är ju också kemiska stoffer och då är också mediciner. Och det är klart, det är helt naturligt att de påverkar varandra. Och då kan påverka varandra både slik att mediciner virkar kraftigare, eller att de slutar virka, eller att de virkar på en annan måte än de skulle. Då kan man nog snacka lite om de vanligaste tingen att huska på.
Ja.
Och det allra viktigaste är egentligen att en är flink och spöra doktorn sin när en får en medicin. Hur ska jag ta denna? Vad går medicin gott ihop med? Och vad går han inte gott ihop med? Och då gäller både mat, och så tror jag ska bara nämna kort att det kanske är väl så viktigt att du spör hur han går i lag med de medicinerna du har fått för. För det är nog också något. Men en del mediciner, det må du ta på tom mage. Eller så får du ta upp det du ska ha. Och någon mediciner, de må du ta i lag med ett lätt måltid. Någon mediciner måste väljas med rikligt med vatten. Men någon mediciner så kan du inte äta länge efterpå. Och nu ska man snacka lite grann om koffer, tänkte jag då, hvis du är intresserad idag.
Jo, absolut. Det ja, är väl ja. Akkurat innanför det som var spörsmål om.
Ja, då har du då, för exempel, vi kan ta ett gott exempel. Det är stoffskiftemedicin. Den är väldigt påverkbar av hur mycket mat du har i magen. Och så är du avhängig av att du tar akkurat samma mängd hver dag för att ersätta det stoffskiftet som du då eventuellt inte har fullgott själv. Och hvis du då varierar på om du tar den medicin på full god middagsmage eller på en skrikande tomme mage, så får du helt annat upptag. Den medicinen den blir tatt upp mycket raskare på tomme mage än på full mage. Det är det många mediciner som gör, men denna stoffskiftemedicinen som är så finjusterad är kanske den allra viktigaste att huska på det. Så där är det egentligen inte så viktigt om du tar det på tom eller full mage. Du måste bara göra det likt hvert eneste gång, så att du kan bli stilt in på akkurat det som passar. Och så har du då andra klasser med mediciner, så har du någon som reagerar på kalken i maten. Der er det for eksempel noen antibiotika, de bitter seg til kalken i maten og blir ubrukelige. Så hvis du teker deg medisinerne med et godt melkeglas, da kunne du like godt latt være det eneste du får da, det er mageknipp og ingen effekt. Men da skal legen skrive på lappen, og hvis du syns at legen ser ut som han hadde det fryktelig travelt, eller at hun tenkte på noe annet, så les pakningsvedlegget. Det ligger en liten lappe inne i alle medikamentøsje, og der står disse gode rådene om hvordan du skal ta medisin. Så var du inne på dette med frukt og grønt. Och det är någon speciella tillfälle.
Ja, det var det.
Ja, det är många av oss som tränger blodtynnande. Där brukar du ju gärna, hvis du har haft en blodpropp eller flera blodproppar. För exempel i en fot eller i en lunga. Någon må bruka blodtynnande hvis de har haft hjärtinfarkt eller slag. Och så tror man snackat om det en gång, för det är lite olika typer. Det är någon blodtynnande som virkar starkt i samlåren och blodet som returnerar till hjärta, veneblodet som man kallar det. Och så är det någon som virkar i pulsårene. Men en av de viktigaste medicinerna på blodtynnarsidan för veneblodet, detta som strömmer tillbaka till hjärta, och detta som ger blodproppar i ben och i lungorna, den heter Marvan. Mm. Nu har den fått avlösning av mer moderna mediciner hos många, men många som har stått på Marvan från förr har fortsatt på Marvan. Den medicinen den reducerar blodleveringo vid att den blockerar för effekten till vitamin K i kosten. Och hvis du då hiver på dig massa extra vitamin K, för exempel vad du tar vitamintabletter med vitamin K, eller att du tar och äter broccoli och spinat och mörkgröna grönsaker, allt du orkar, så kan du rätt och slett motverka effekterna av medicinen och få tjockare blod igen. Så det kan faktiskt betyda något för hur effektiv den medicinen är.
Ja.
Men där är jag vill där har jag lust att säga att hvis du står på marijuana, du så hör detta, så syns du ska ta en prat med lägen din om du kan få en mer modern medicin, inte bara för att du då kan äta så mycket broccoli du vill, själv om det är flott naturligtvis, men också för att det kom tryggare och bättre alternativ än den här marijuana. För du har redan hört om det som att gå och checka blodtynning och se ofta. Har du varit känningar som har drivit med det, gått till lägen och checka blodtynning och se med jävne mellanrum?
Nej, det har jag inte, men jag är ju kandidat innanför ett rör.
Oh ja, ja, ja,
för jag hade blodpropp i en fot för några år sedan.
Oh ja.
Så jag går på Sarelto.
Ja, nettopp. Det är ju en modern och god medicin, dessa som jag snackar om, som en gärna då bör få i staden för. Ja väl. Ja, nej, för denna marijuana, då måste ju folk gå flera gånger, gärna ett par gånger i månaden och checka nivå och sånt. Så står du på marijuana ändå, snack med doktorn din om inte det på tio med ett lite byte.
Ja.
Så är det ju en speciell frukt som blandas ihop i många mediciner, det är grapefrukt.
Ja.
Den är lite speciell. Nu är vi ju heldiga i Norge då att det är ju många som har grapefrukt i hagen som är relativt beskyttade. Det är ju ändå inte mött någon på butiken så har handelvagnen full i grapefrukt, men de säljer väl en och annan. Men där är det viktigt att huska på att grapefrukt, den innehåller någon stoffer som blir brutt ner i levern langs de samma nedbrytningskedjorna som många mediciner. Så hvis du tar mediciner i lag med grapefruktjuice, så ska du i alla fall vara helt säker på att du läser packningsvedlägget gott för att se om det går med akkurat den medicin du tar. Och det har till och med varit dödsfall med det, bland annat någon allergimediciner som går så dåligt i lag med grapefruktjuice att du kan få överdoser på det. Så där ska du vara lite försiktig. Nu hoppar jag inte att det blir uppringt lite på av sinte grapefruktbönder som jag menar att ödelägger marknaden, men det är något att tänka på.
Ja. Men ett litet spörsmål, den skulle ha haft i stället och snackat om tidspunkten när jag tog medicin. För jag går på något som är laktosintolerans,
laktase.
Och jag är alltid upp på hur länge före jag äter römmagröt ska jag ta dig? Virkar det med en gång eller må de liksom lösa sig upp och komma i funktion för eget römmagröt?
De flesta teker dig rätt för måltid, men då kan du spöra doktorn din lite om. Så vill han eller hon se på de andra medicinerna du har och så kan de dröfta vad som passar bäst för dig. Men den ska ju virka där och då, sant? För att hjälpa dig att bryta ner laktosen. Ja. Nej, alltså, men akkurat med klockeslätt är också lite viktigt. Det är ju många som står på en hjärtebeskyttande blodtrycksmedicin som heter betablockar. Det får du ofta hvis du har haft ett hjärtinfarkt eller ett slag. Och det är ju en flott medicin som beskyttar mot att det ska ske något galet en gång till. Och så är det många som är lite skeptiska till han eller syns det är lite dumt att han virkar med en turtalsperre då, så att du han häller igen så du yter inte mer än 80%, så får du nog beskytta både hjärta och blodtrycket med det då. Men den är sån att tar du han om kvällen, så kan du bli plaga med marit, och det är ju inte säkert att du tänker på när du plötsligt får marit. Det kan man tänka, nu har jag varit igenom mycket, så nu har jag bara fel drömmar. Men det kan faktiskt vara betablockaren. Så den är ett exempel på en medicin som du ska ta kun på morgon, hvis inte det är helt speciellt grundat att du måste ta den många gånger i dagen. Då. Så, men allt detta står på dessa packningsvedläggen. Jag vet inte om du har tagit fram ett sånt någon gång.
Jo, jag gjorde det, men jag fann ut att det var inte bra, för det är ju så mycket biverkningar och slik att när jag läser allt det så finner jag ut att nej, detta går ju inte. Jag blir ju sjukare av den medicin eller det jag skulle helbreda.
Har du helt rätt i? Det är alltså ankvärt ord är framman ord. Ja. Det är bara skrämsel.
Och
det är tryckt med så små bokstäver på så tynt papper att det är ganska vanskligt att bruka, men det står mycket nytt i det. Men då ska du få ett tips som jag kan ge till lytterna här.
Ja.
Det är att hvis du går in på felleskatalogen.no på internet, så får du opp, det er helt åpent, alle kan gå inn der, og der ligger all denne informasjonen på alle medisiner, både det som legen trenger og det som pasienten trenger, så der kan du kikke legen i kortet, og du kan hente det fram, og du kan blåse opp teksten til nett den størrelsen du vil. Ja. Så det er ikke så dumt å bruke det.
Det var sant, for det er små skrift, så det er jo ikke alltid så enkelt å lese heller.
Ja. Men det går an å bla fort ned til der det står forsiktighetsregler, der står det igjen akkurat det som er viktigast om medisin. Men så er det, jeg kan jo se et par ting til, det er at når det gjelder hvordan du skal ta medisiner, er medisinen pakket i kapsler, så er det en grunn til det, ikke åpne kapselen selv om du synes at kapselen er litt stor, svelg den ned i kapselen, for da beskytter den antageligvis medisinen mot magasyre, sånn at den kapselen åpner seg ned i tarmen, for hvis du har en medisin som blir ødelagt av magasyre, så er det jo meningsløst å tømme ned i magasyre, og så blir medisinen ødelagt. Du vet, magasyre, det er saltsyre, og hun er så sterk at hadde du fått ren magasyre i øynene, så kunne du blitt blind. Så sterk er hun, så det er solide saker. Så har du dette her med at medisiner bør du ikke røre ut i for varmt vatten. En del av de blir ødelagt, så å røre medisinen sin ut i en tekopp eller en kaffekopp, da kan ødelegge den. Og skal du ta noe med drikka, så må du ta det med rikelig drikka, for noen medisiner, det klistrer seg gjerne fast, så kan de bli sittende i spiserøret, og da har jeg sett flere ganger. Folk får etseskader fordi en tablett eller en kapsel har sett seg fast i spiserøret, for folk har tatt de enten uten drikka, eller bare med en liten slurk. Mm. Helt glas er viktig. Ja.
Nei, men du, det har jeg vært ute før, når du har svalt ned, og du går med et inntrykk av at den får noe ikke så dit den skulle. Du har mest en følelse av at den sitter fast.
Ja, og det kan være helt rett. Det kan godt hende han gjør det. Ja. Da er det etterskylda med et godt glas vatten, så kommer han ned.
Ja, men hvis du da teker noe tjukkere drykk, har det noe for seg? Hvis du da teker kefemjelk eller biola eller noe.
Ja, du vet, er det da en medisin du ikke skal ta med melk, så går det galt. Så, du vet, jeg kommer ikke på en eneste medisin du ikke kan ta med vatten, så da er det tryggeste. Så det er to enkle ting å huske. Alle medisiner kan takast med vatten, og ingen skal takast med dram eller alkohol.
Ja, da øyler du den, moro, for jeg klarer å ta litt biola, jeg, for det er så tjukt at jeg rester ikke før, så får han i alle fall nå.
Ja, men det kan jo hende, altså det er jo mange medisiner der det spiller ingen rolle om det er biola eller hva det er, så da slår jeg et slag for denne her undervurderte pakningsvedlegg igjen, så får du ta en kikk på det, sjå hva som står der. Så da er det sant. Kan jeg se en ting til som jeg opplever er litt viktig når det gjelder medisiner? Du vet, jeg har jo en bistilling i Forsvaret. Og nå har jeg noe nettbytt, sånn at jeg er ikke områdesjef her inne lenger, men jeg har begynt som assisterende sjefslege i Heimevernet, og er opptaken av beredskap. Og jeg har lyst til å si til alle som står på faste medisiner, pass på at du alltid har nok medisiner hjemme til en 3-månedersperiode. Du vet, det er jo sendt ut retningslinjer på hvor mye vatten du skal ha, hvor mye tørre kjeks og hvor mye pasta. Men du vet, en kjekspakke kan man alltid låne, men mangler du blodtryksmedisinen din eller dine blodtynnene, da blir det et problem. Så jeg vil anbefale at alle teker ut og passer på. Når de er nede på å ha 3 måneder igjen, så går du og kjøper mer på apoteket. Da er kanskje ditt viktigste beredskapslager hvis du står på medisin.
Det var sant, det har man vel ikke hukst på.
Nei, jeg har spilt inn at, for nå får du ikke hente ut mer enn til 3 måneders forbruk, så jeg har spilt oppover til helsedirektoratet at jeg synes at folk skal få hente ut for et helt år. Mm-hmm. Fordi at vi kan jo ikke ha noe beredskapslager for hele landet i en eller annen svær fjellhall, da blir jo voldsomt dyrt, men at alle kan ha liggende et års forbruk hjemme, da har det gitt oss en trygghet for akkurat da.
Ja, men er det så lang lagringstid på medisinen så et år?
Ja, i de fleste tilfeller så er det og så har det vært gjort en god del forskning nå som viser at holdbarhetsdatoene, de kan du tøye med mange år. Og du vet, hvis du har en blodtryksmedisin som etter 10 år kanskje er ned i 95% effekt, da spiller det en liten rolle. Så er det annerledes med medisiner som du skal sette inn med sprøyte. Mm. De må være sterile, så de kan ikke gå over utløpsdatoen. Men de du skal svelge ned, i et knipetak, så vil ikke jeg ha brydd meg så mye om utløpsdatoen, men klart nå, i normalsituasjonen, så må man forholde seg til det. Men det vil nok i de fleste tilfeller være bedre å ta en seg godt ut 4 måneder på datoen og ikke få medisinen sin. Mm.
Så var det et annet spørsmål. Reseptfrie medisiner, kan de være, gjøre så mye ugagn, eller er de såpass svake at det ikke mye de kan gjøre?
En av de aller giftigste medisinerne vi har, den er reseptfri.
Ja.
Paracetamol. Paracetamol er en løgenmedisin, for nesten alle medisiner, det er sånn at bivirkningene følger jevnt og trutt med dosen du teker. Men paracet er ikke sånn. Paracet er sånn at den er nesten bivirkningsfri, bortsett fra for noen få som har litt egne gener. Da. Det er noen som omsetter paracet dårlig, så jeg skal bare nevne det fort, for jeg snakket faktisk med en i går som gjorde meg oppmerksom på at for han så var paracet veldig farlig. Men i alle fall, paracet i vanlige doser for meg og deg og de aller fleste er nesten bivirkningsfritt. Men passerer med den grensen som kroppen greier å bryte ned løpende, så er det giftigt for leveren. Så tek en for stor dose med paracet som en engangsdose, eller bruker veldig mye over grensene over noe tid, så kan en rett og slett påføre leveren sin ubotelig skade, og da kan gi store problemer, og i verste fall kan det være dødeligt.
Ja.
Men de grensene som står på pakken er trygge, altså. Så okay, følger du deg, så er du trygg.
Ja. Men så har vi også nok tran og medisin. Kan tran gjøre nok? Den gjør vel mye bra, men kan den gjøre ugagn nok?
Ja, der er det jo noen som er redde for at sånne miljøgifter kan hoppe seg opp i tran. Nå blir det følt nøye med, så jeg tror vi med god samvittighet kan tilrå folk å ta tran. Men det var litt interessant at du sa det, for en av de tingene som jeg tenkte på forhånd, var dette med vitamin D, som da, vi tek jo tran for vitamin D. Ja. Og alle har vel fått med seg at det var noen høne som hadde tekket litt mye tran og fått litt mye vitamin D, så de måtte jo kaste på tonnervis med egg. Og da kan enda folk litt interessert i å høre hvorfor det er farligt. Sant? Vitamin D er et av de vitaminene du kan overdosere, rett og slett. Og det som skjer da er at vitamin D, som vi alle sammen trenger for å få et kraftigt og godt skelett og for å få nok sving på kalkstoffskiftet, da kan føre da i store doser til at kalknivået i blodet stiger opp i skadelige verdier, og kan medføre rytmeforstyrrelser på hjertet og forskjellig spektakel. Så det gjelder egentlig det samme med vitamin og kosttilskudd som det gjelder med medisiner. Les det som står på, og følg de anvisningene som står der. Så tror jeg nok at du skal drikke så mye tran at du får en ganske urolig mage før du får nok D-vitamin til at det blir farlig. Så jeg tror du stopper lenge før du kommer opp i skadelig dose hvis du holder deg til tran.
Akkurat, ja. Nei, vi drikker nok ikke litt av glas heller, om det blir noe til skjeis.
Ja, jeg tror det er trygt. Ja.
Men for eksempel, de vil ta seg en dram eller ha en litt festlig selskap. Hva går det i lag med ymse medisiner? Det er vel ikke tilrådelig det heller?
Nei, som jeg snakket om i sted, så det er ingen medisiner som er gunstig å ta med alkoholholdig drikke. Og så er det slik at hvis du driver og teker medisiner som leveren har ansvaret for å bryte ned, så er det jo den som har ansvaret for å bryte ned alkoholen også, sånn at da kan bli mye for leveren å takle på en gang i noen tilfelle. Og så er det enkelte medisiner som går dårligere i lag med alkohol enn andre, men det er nesten alltid mulig å ta seg en alkoholenhet i helgo uten at da får noen alvorlige konsekvenser, nesten uavhengig av medisinen. Men dette hadde jeg ville spurt doktoren min om. Og da er det som er så fint når du sitter inne på et legekontor, at det er lov å spørre om alt, så må du ikke kvide deg med det. Sant? Altså, hvis du har lyst til å spørre om kan jeg gå på fest i helgo, så spør om det. Og så får du forhåpentligvis et vetig svar. Men det er få medisiner der det vil være et problem å ta et glass vin eller to til maten på lørdag.
Ja. Nei, da fikk vi avklare det. Men så har jeg et annet spørsmål. Du var inn på det med grapefrukt. Det har vi ikke så mye til, og ikke noen så ofte vi kjøper det. Men jeg husker det var en gang i fjor, da hadde jeg lest voldsomme reklame. Det var noe som et granatepplejuice. Og det skulle motvirke alt mulig. Det var nå både demens og det Alzheimer, og det skulle nå bli så og så mye yngre. Man har ikke måte på. Men så senere så så jeg noe med det at dette der, i kombinasjon med ymse medisin, det var ikke sikkert det var så gunstig det heller.
Nei, den også har noe av de samme stoffene som gjør at grapefruktjusen er problematisk i tilfelle. Men ja, dette er jo sånne eksotiske frukter som ikke går så mye av i Norge. Men det er noen av disse som inneholder noen tyngre syrer som brytes ned i leveren på samme måte som medisiner. Du skal nok ta veldig mye, altså. Sant? Det er ofte gode sikkerhetsmarginer. Du vet, sånne ting som kaffe og koffein kan jo også være skadelig, og du kan til og med drikke på deg livstruende mengder med koffein, men da må du ta en plass mellom 60 og 100 kaffekopper. Sant? Altså, du er nok bra lei etter den 12. tenker jeg, så det er en viss beskyttelse i dette. Jeg tror på samme måte at du skal ete mange granateple før det har blitt et stort problem. Men igjen, det er alltid lurt å ta den praten med legen sin, for dette, vi er jo ulike med mennesker i forhold til tålegrenser, og så er det da at når du står på gjennom 3, 4 eller 7 medisiner, så blir det en litt unik blanding som må vurderes individuelt.
Ja. Men jeg vet ikke om jeg skal dra noen konklusjon. Jeg får dra en konklusjon for min del, og det er at å bli halvgammel, det krever mye, så du skal jamme være gløgge hvis du skal komme ifra dette rart på en skapelig vis. Du skal holde styr på medisiner, og du skal holde styr på matvare, og du skal holde styr på blodtrykk og gongsyn og sidesyn og trångsyn og Estermann og Dundes og alt. Dette rart skal du prøve å holde styr på.
Ja.
Og så kan du holde på å bli dement oppe til alt sammen. Vi må nå på et ekstra kurs for å lære oss å bli gamlinger.
Ja, nei, det kan du si at det er kanskje en nisje der at vi skulle lage noen sånne kurs, men jeg tenker, jeg tror det er viktig at en etablerer en god relasjon til fastlegen sin, har en fastlege som en liker og som en liter på, som en synes det er lett å prate med og lett å spørre, og så når en da blir kjent og har samme legen over noen år, så vil jo legen på en måte veta veldig mye om deg også, og det er lett å ta opp sånne ting og få gode svar. Og der viser det seg jo, det er forskning også, at sjansen for medisinske feil, den synker betydelig når du har samme fastlegen over tid. Og da har samme fastlegen over tid øke livslengden og livskvaliteten og redusere hvor mange ganger folk blir lagt inn på sykehus. Så jeg tenker, finn deg en god doktor som du trives i lag med, der kjemien er god, og så bruker du han eller hun til å støtte deg i dette her, for det er vanskelig å finne ut av alt når etter hvert som en finner ut at en trenger mer enn en medisin og har mer enn en diagnose, og da treffer noe de fleste av oss etter hvert år og går.
Det gjør nok det, ja. Dette der med å ha en fastlege over tid, jeg skulle ha hatt en replikk til det, men det tror jeg ikke vi skal ta. Det er ikke bare enkelt del.
Nei, du har hørt definisjonen oppe i Finnmark av fastlege.
Nei,
da er jeg samme legen gjennom hele konsultasjonen.
Ja, det var nederst. Det var litt vilt på laget. For jeg tror ikke disse fastlegerne mine har reist, så det blir ikke så lang i perioden.
Ja.
Men det er helt klart, dette der føler med på selv også, at når du har en fastlege som har kjenner du over tid og vet både lune og sykdommer og diagnoser og hele pakka, så er det mye enklere når du skal begynne å ramse på at det er gang etter gang til nye.
Ja.
Da får du ikke den det innsynet i pasienten.
Nei, du får ikke hele bildet, sant?
Nei, det er ikke det.
Det er noe med det.
Det tar jo lang tid å få danne seg et bilde.
Ja da.
Men det var et sidespørsmål. Det kan vi ikke gjøre mye med akkurat her og nå. Men du hadde en god avslutningsreplikk med å ta opp med doktoren og få et, ja, du kan jo få konsentrere deg i et avslutningshelsing.
Ja, jeg tenker at les på dette berømmelige pakningsvedlegget og tenk på at at både hvordan du teker medisinene dine, når du teker dem på dagen og hva du teker dem med, det kan bety noe for virkningen. Og er du i tvil, så teker du det opp med doktoren din, og det er doktoren din blir synes det er en god idé om du rett og slett bare bestiller deg en egen time der du vil snakke og ha en gjennomgang av medisinene dine. Det er noe som helsedirektoratet oppfordrer til, at den har det som en kaller for medikamentgjennomgang en gang i året. Så står du på mer enn et par medisiner, så kanskje det er en idé å ta en sånn time og snakke gjennom om disse medisinene. Står jeg på det er absolutt rette medisinene som går best mulig i lag, og er dosene godt avbalansert mot hverandre, og er det noen spesielle råd for meg som skal ta dette her?
Ja. Nei, men det tror jeg var en god sluttreplikk på dette her. Sier takk for denne gangen.
Takk for nå.
Og så snakker vi etterpå om en måneds tid på en ny doktorprat.
Den er god.
Ja, takk for ham.